Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi, taevas kohati sinine, kohati pilvine ja täna hommikul oli taevas niisugused tumedad pilved, et avaldasid kohe mulje, et meenus äike suvel tõsi ka talvel olla välku löönud siin hiljaaegu, aga jah. Maailm on selline, nagu tema oli ja peab ütlema, et tegemist on siiski kategooriasse rahutu patsient kuuluva nähtusega. Pole midagi parata, sündmused, mis toimuvad meie ümber, on hullud ja hullemad ja samas ei jõuta neid ära kiita, sest kui natuke jama ajada, siis on kõik ilus jälle. Õige vara hommikul nägin mina ühte pisukest naljapildi paari, see oli Inglise valitsuse foto kuskilt istungilt ja kirjakesed olid juurde pannud, mida tegelased nagu ütlevad. Cameron ütleb, et meie peame hakkama arendama metallitööstus, no steel industry. Ja kohe tuleb vastus, Euroopa seaduste järgi on see keelatud, no illegaal või niimoodi. Aga steel on üks igavesti huvitav sõna inglise keeles, ühes küljest ta võib märkida küll ka terast, aga teisest küljest, ma nüüd ütlen oma sõnadega, ei ole ma seda sõnastikust vaadanud, steel on niisugune vaimne pingutus selleks, et muuta olukorda paremaks ja selles kontekstis on see pildikene eriti kummaline. Kui meelest ära ei lähe, torkan teise kenasti ka siia lõunatunni juurde interneti üles, Nõmme raadio kodulehel muidugi. Kenadest uudistest, mida meie näeme, näeme meie, et Atria Eesti lõpetab aprillis Põlvamaal vastse kuustes asuva lihatööstuse tegevuse. Koondatakse umbes 40 töötajat, no võrreldes hiigel koondamistega, see on käputäis, aga vastse kuuste jaoks on see paras pauk hargi vahele, ei ole midagi paratu, no muidugi kui koondatakse natukene raha tuleb, aga edasi. Vaat edasi ongi nii, et ei olegi midagi, lihtsalt tuleb punnitada taas selge tuleviku nimel siseneda, ma ei tea, mis lihaturul, mitte liha, vaid tööturule või ma ei tea, töötuse turule või eestluse turule või kuhugi tuleb siseneda ja nii edasi. Raske olukord ja ega tema paremaks ei lähe. Tahetakse praegu siin kuulu järgi hakata ikkagi aktiivsemalt taastama vana Võrumaad, mille vastu ei saa naljalt kellelgi midagi olla, sest tegemist on ju arengu või noh, kas nüüd arengu, aga vähemalt olukorra halvenemise peatamisega. Katsega midagi ära teha, kuidagi moodi luua oma tingimused, kus saab edasi elada. No oma tingimuste peale eile kella 10 paiku õhtul tuli mütaki ka uudis välja, et Nõmme linnaosa valitsuse saamatuse tõttu Nõmme kõnniteede puhastamisel noh, ikka lumest, ikka sellest pruunist pasast, mis Tallinna tänavaid katab. No, ma ei tea, mida nad sinna sisse segavad, igal juhul lubatud graniit killustik, see kindlasti ei ole. Sellest tuli aastat eest jottu, eks pärast vaikselt muidugi võeti need sõnad tagasi, et see on ikka kuradi kallis ja paneme ikka seda pläga asemele, mis isegi merikaru nimelise saapa kaitse vahendi ära närib ja heakene küll, igal juhul Nõmme elanikud korraldasid lumekoristustalgud. Lihtsalt vilistati rahvas kokku, tuldi. Ja tuldi selleks, et lükata puhtaks Nõmme turu, Nõmme keskuse esised kõnniteed. No ma arvan, et linnaosa valitsuse alad on korralikult puhastatud, sest ei ole hullemad kui linnaosa Pealikud perseli käivad, sest et jää on talla all. See laiapõhjaline mats võib ju vapustada kogu Nõmme juhtimis sinna kohta, kuhu teda praegu juhitakse. Aga jah, see on siis nüüd tsitaati ka. Ma olen täiesti sõnatu. Suuremas suurimaiteh kõigile, kes lumega võitlesid ja ka kõigile, kes foorumi kaudu kaasa elasid. Minu kummardus ja tõesti, Van Glen muheleb täna. Niimoodi kirjutas siis selle aktsiooni algataja. Jah, Van Glen muheleb täna selles plaanis, et on tekkinud ühine tegevus, mitte see, et noh, meie Nõmme, aga hoidke ennast Kivimäe kaabakate ja Pääsküla pättide ja ma ei tea, kelle eest, mis siin on igasugused alad, kus on tükeldamine ja siis võivad veel männiku kaagid tulla, aga muidu on kõik head inimesed. No see on ka niisugune vastuolu, aga see, mis toimus, see oli ühine tegevus ühise eesmärgi nimel ja tõepoolest müts maha oleks teadnud, oleks Nõmme raadios ka kõva häälega kuulutanud. Aga samas, mida teavad lihtsurelikud? Lihtsurelikud teavad, et kui nemad jätavad oma maja esise puhastamata, siis kostab kohe kappadi, trafi linnal ja riigil on raha vaja. Aga kui linn või riik jätab oma kohustused täitmata, siis no ikka juhtub, ega me ka kõik ei jõua, meil siin plaanid ja vaja ikka. Noh, ja ühesõnaga niisugune jut, mille kohta võin tuua siin natukene niimoodi internatsionaalsema näite. Üks jänki ütles kunagi, et jumal, see on nagu juudi kelner, kellel on liiga palju laudu teenindada. Iga kord, kui sa tema pole pöördud, vehib ta käega, ütleb, oot, kannata natukene, mul siin lähisidas vaja ja mul siin Hiinaga vaja õiendada ja nii edasi. No, kellele see näide meeldib, sellele meeldib, kellele ei meeldi, sellele ei meeldi, aga ei ole see ka fantaasiavili, sellepärast, et muidu oleks võibolla öeldud mitte juudi kelner, vaid eestlases saapapuhastaja. Et sinu saapaid praegu ei saa, siin on näed mõrsseli poisid paigal. See oli ootamatu dessant tegelikult, mis eile toimus Nõmmel. Tuldi, tehti, litaki ja isegi trafiate armee ei jõudnud niisuguse jõhkra omavoli puhul kohale tormata. Enne oli asi tehtud ja tegelased laiali. Võibolla pilte tehti ja praegu käib näo tuvastamine, aga eks sellest kuuleb hiljem. Isegi salapärane linnaosa vanem ei jõudnud kaameratega kohale, et töötegijate taustal poseerida ja rääkida, kuidas ikka edeneb ja õige juhtimine tagab, et panustatakse ja näe, hunnik ongi juba panustatud ja nii edasi. Masendav on muidugi see, et ei, teie tehke vabatahtlikult, aga raha selle eest, et seda tehakse, makske ikka meile. No see on natukene niru küll, meil on vabatahtlik merepääste, vabatahtlik tuletõrja on meil. Noh, üldiselt igasugused vabatahtlikud vetelpäästjad. Ja siit koorub selle vabatahtlikuse taustal välja võigas mõte. Head inimesed! Mis oleks, kui teeks siis juba vabatahtliku Eesti vabariigi ka ja laseks sel teisel minna Brüsselisse või kuhugi? Ma tean, see võib mõjuda praegu õhutamisena või tõukamisena või umbes niimoodi, aga tõepoolest, kui organiseerivate struktuuride impotentsus tegevuses hakkab juba kägistama. Ei jää midagi muud üle, kui tuleb pugeda põõsesse ja ajada oma asju. Ja eile tuli ka kirjatükke, üks hullem kui teine, teine kenam kui kolmas ja nii edasi. Ja nii mõnigi kiri algab võibolla natukene segaselt ja väljendab natukene ka segaseid mõtteid, aga samas kõige kuradim on see, et ta on võetud ju elust enesest. Ja kui elu on segane, kuidas siis saavad sündmused olla selged, helged, klaarid, ilusad? Ei saa. Kiri on tõepoolest segase algusega, aga on nagu on. Algab ta kohe härjal sarvist, ehk siis asjast rääkimisega. Lisan alguses uhke lingi ja siin on uhke link siseministeriumi lehele rubriiki vabatahtlikud. Siis tuleb järgmine lause. Näoraamatus, ehk siis Facebookis, kerkis see ilus jutt, et esimene hüie, mis kohe pähe lõi, oma näoga kaitses naise ilu. No see on mingisuguse Keskerakonna sauna nõupidamisõhtu järelkaja. On nagu on. Ja siis plahvatas. Kaitske neid kangelasteks kutsujaid minu eest. Et viimasest poolest aru saada, siis pean rääkima kõik ausalt ära nagu Agu Sihvka. 90-ndatel tekkis tervise häda, niitis lausa jalad mingiks ajaks alt ja määrati töövõimetuspension. Kui inimesel ei ole tööstaasi, saab tema rahvapensioni. Kui on aga olemas selleks ajaks tööstaas, siis iga aasta annab päeva ühe killu leiba juurde. Viisin nagu kästud igasugused paperid sots ametisse ja seal selgus midagi paranormaalset. Olen Eestit okupeerinud legaalne okupant. Milles siis asi? Selgub, et enne vanaduspensionile minekut muude pensionide määramisel Nõukogude armee ei lähe tööstaasi hulka, nagu seda vanasti tehti. Küsisin, et miks ja oligi vastus. Teenisid võõrvägedes. Esitasin igasugu muid küsimusi, kas siis kõik said voitkaadeks hakata? Jah. Ja loll olid, et armeesse läksid. Ma sain aru siis, et noh, ma läksin nagu vabatahtlikult. Kui küsisin, et kas vennad voitkad saavad metsas oldud aja eest pensioni, kuigi noh, varastasid ja röövisid siis. Jah, kui nad avalduse teevad. Nemad on Eesti vabaduse eest võitlejad. Ja siin enam proosit ei aita ikka põhjani. No, äriühingu riik vastu ei saa. Aga otsustasin küsida õiguskantslerilt, et millega ma siis patustasin. Sealt ei tulnud isegi seletavat vastust, vaid küsige sots ametist. No jah, aga sealt ma just tulingi. Nii et see urra-purra elukas on jälle käes. Kui aga nüüd inimene, kes teenis NSV Liidu armees läheb vanaduspensionile, siis arvestatakse need vabatahtlikud Nõukogude armees viibitud 2 või 3 aastat tööstaasi hulka. Seega, olen ma legaalne okupant ja mis islamiste räägite, kui terve Eesti on asustatud võõrväega ja töötades orjana, kui sa oled okupant, siis oled ju orjatööline, vanaduspensionini oled lunastanud kõik patud Eesti vabariigi ees, kelle juhtidega sai ühes ja samas NSV Liidu kaevikus istutud. Nüüd tuleme nende kangelaste juurde tagasi, kes oma näoga on nõus kaitsma naise ilu. Kui oli nii nimetatud pettus ehk pronksöö, kutsuti kõiki mehi abipolitseinikeks. Aga kui nüüd seal pronksööl oleks mul silm näiteks sisse löödud, siis ma nii nimetatud pensionimajast oleks saanud vastuse, avat mine küsi nüüd raha selle käes, kes silma siniseks lõilas tema ravib, sest loll olid, et läksid Eestimaad kaitsma, ise oled okupant. Järgmisel ööl oleks siis nagu valinud teise poole, siis vähemalt teaksin, mille eest ma oma näo naise ilu nimel ohverdan. on vist selline vanasõna või midagi säärast, otsi lolli, nüüd saab uue sõnastada, otsi lolli okupanti kui tahad. No segane lugu, mõnes mõttes nagu põhjendatud, mõnes mõttes nagu mitte, aga tundub, et siin on siiski kerge suund sellele, et mineviku tuleb ümber teha natukene, et ta oleks niisugune nagu ilusam, mitte nagu elus on, tuleb paika panna, et kes oli siis Nõukogude armees vabadusvõitleja ja õõnestas armeed seespoolt ja kes oli siis vabatahtlik okupeeriva armee teenija. Ja keda tuleks selle eest karistada? Mingid imelikud tendentsid siin on, aga eks iga üks võib sellega peale hakata, mida tahab. Muide, eile lugesin ka kivisildniku kenakese ütlemise, milles on samuti suur lõhestav iva sees. Head sõbrad, demokraatia koos juurde kuuluvaga on kultuuriline ja sotsiaalne konstruktsioon, mis teistes tingimustes on täiesti ebanormaalne, amoraalne ja kriminaalne. Siin kohal ei tohi unustada, et demokraatide hulgas on palju vargaid, vägistajaid ning et erinevus demokraatide vahel on suurem kui erinevus demokraatide ja loomade vahel. Demokraatide Eesti ühiskonda integreerimiseks ei ole paremat vahendit, kui laulatada nad kirikus kährikutega. Omapärane mõttekäik, aga kes nüüd sel teemal natukene viitsib mediteerida? No selle meditatsioon on kõrvaga kuuldav, sest kohati tõusevad särgial sahinal ihukarvad püsti ja siis vajuvad jälle tagasi, siis jälle tõusevad püsti ja no, niisuguse mediteerijad on oma, et huvitav vaate ja kuulde pilt. Sain veel ühe infokillukese, mis samuti näitab ja nii edasi. Eile õhtul toodi Islandilegi seltskond pagulasi. Võrreldes Saksamaa miljoniga pole meie 23 tükki kõne väärt, aga kirjutama ajendas mind hoopis muu. Nimelt alates eilsest on kogu saar just kui eufoorias. Facebookis soovivad inimesed üksteisele pisar silmil südamest õnne, postitavad vastastikus südameid ning tunnevad suuremat ühtsust kui eales varem. Televiisoris oli otse reportaaž Keflaviki rahvusvaheliselt lennuväljalt, kus telediktor oli sama ekstaasis kui lembitu kuuse pärast Veerpalu kulda. Võin siin kohal ka eksida, aga ma kordan minu meelest, kostusid sealt samast lennujaamast ka pasuna orkestri helid. Pagulasi võeti vastu nagu rahvuskangelasi. Kutsun siin kohal üles kõiki psühholoogiaalase koolitusega inimesi, et lahti mõtestada seda laadi massipsühoosi tekke ja arengumehanismid. Taoline globaalne hullumeelsus vajab põhjalikku laboratoorset analüüsi ning on üha kasvava tendentsi korral vaieldamatult üks suuremaid väljakutseid tuleviku meditsiinile. Ega selle kohta ei oskagi midagi öelda. Jätame selle kirjatüki selle sõnumi meelde ja jälgime mängu. Tõsi, saada informatsiooni Islandilt ei ole kerge. Nagu me teame, Islandi panganduse ja majanduse ja muude näidete varal pärast seda, kui Island tegi midagi kummalist, pärast seda oli ju vaikus maa peal ja kui ei oleks isiklikke kontakte, siis ei teaks üldse, et see koht planeedil olemas on. Eks siin muidugi Põhjamaades ja põhjapool toimub müstilisi asju teisigi. Sai siin eilegi räägitud herr Vassiljeviga Norrast ja lastest, noh, kummaline. David Icke peaks tulema muide novembrikuus Tallinnassegi esinema. on idamast-aadamast kirjutanud ja rääkinud valgest põhjarassist, blondid, sinisilmsed, sirged, pikad. Ja nii kummaline, kui see ei ole, jääb vägisi mulje statistika alusel, et kuidagi pidi konfiskeeritakse või eraldatakse perekondadest just seda tõugu tüüpi lapsi. Isegi oli see nüüd Moldaavia perekond, kelle 4 või 5 last ära võeti. Siin andmed on ka niisugused, kõiguvad siia pole, sinna pole. Isegi nende lapsed, fotode järgi otsustades, on blondid, heleda nahaga ja no silmavärvi suhtes ma nii kindlalt ei julge väita, sest eks need arvutite värvikaardid ole ka nagu nad on, kuigi vanemad on tumeda peaga. Siit muidugi see, et kui me mõtleme näiteks hundikoera kutsikate peale, no Ida-Euroopa lambakoer, ma ei teagi, võibolla sellel on nüüd juba mingisugune uus nimi, siis need, kui on pisikesed, nemad on ju ka enamalt ja olt täiesti ühe värvilised, alles hiljem siis lähevad noh, laiguliseks, nii nagu nemad on, no mitte laiguliseks, või selg on toome ja kõhu alt on kollasem ja nii edasi, muidu on nemad mustad, ainult illi otsas on mingisugused eledamad karvad natukene. Jah, siin on neid müstilisi momente palju, kasutan meelega seda sama trafaretset sõna, sest lõppude lõpuks ongi siingi taga mingisugused vandenõuteooriad, mingisugused legendid, mingisugused pärimused, teatakse ju isegi Ameerika maal, et noh, indiaanlaste legendides, et pikad, blondid, sinisilmsed jumalad tulid ja siis kas nemad läksid minema või surid ära, igal juhul nad lubasid tagasi tulla ja segadust oli sellest palju. Kahtlustatakse muidugi viikingeid, et küllap nemad käisid siis Ameerika maal juba enne Kolumbust ja Kolumbus läks kõigest nende kaartidega sinna samasse, kuhu tema läks, kui ta üldse aru sai, kuhu tema jõudis. Aga on nagu on. Täna võiks jah natukene tegeleda siin kirjatükkidega, seda enam, et saate lõpuosas tuleb ka stuudiosse Oksana Marlen, kes siis tegeleb just selle sama Norra teemaga, millest ma rääkisin ja millest on põrgulikult raske aru saada, sest eestikeelset infot ei ole nii nagu sai eile siin härra Vassiljevigagi räägitud, et inglise keeles on ka vene keeles küllaltki palju, on telesaateid, igasuguseid videoklippe YouTube'is, pikki tundeküllaseid pihtimusi, kuidas seda nüüd õigem olekski öelda, endal hakkab ka eesti keel juba segamini minema, sellepärast, et massimeediast ja raadiost kuuled kohati niisugust eesti keelt, et põi, tšä-tšä-tšä või midagi peab ütlema selle koha pealt, on nagu on. Ja täna üritaks seda teemat natukene lahti võtta hiljem, seda enam, et märul käib 36 või enamas riigis, aga meie siin teame ainult, et Kremli meelsed ja nii edasi ja Putin võtaks neid lapsi hoopis ise sülle või umbes nii. Aga jääkene küll, praegu veel kirjade juurde. Vaatasin järele eelmise nädala foorumit ja kolju avarustesse jäi kajama Juhan Partsi lause. See, kuhu me oleme 24 aastaga jõudnud, on ime. Tähendab, Juhan Parts väidab, et me oleme jõudnud imesse. Mida ta sellega öelda tahab, ma ei tea. Juhan muidugi soovib sellega ennast upitada, et vaat, kus ma olen kõva mees ja olen ime korda saatnud. Mina aga jäin mõttesse, mis asi on ime. Mingi seletamatu juhus või tegu, näiteks Jeesus tegi veest veini või lennuki alla kukkumisel jääb üks inimene ellu. Kas sellega Juhan mitte ei tunnista, et ta ei saa aru, mis on juhtunud, et me oleme siin, kus me oleme? Herr Parts ütleb sisuliselt, et me polegi nagu midagi teinud majanduse arendamiseks, aga on juhtunud ime ja meil on läinud hästi. Ta vaeseke ei saa lihtsalt aru, et tegelikult ei ole juhtunud ime, vaid tegemist on illusiooniga. Mingil määral saan aru, et on keeruline vahet teha mustkunstil ja tõelisel imel. Aga riigitüüri juures olevalt isikult ootaks pisut sügavamat analüüsivõimet ja maailma tajumist. Jah, Tallinna kesklinnas ringi liikudes võib tõesti jääda mulje, et Eesti on majanduslikult edukas riik. Pilvelõhkujad kerkivad, poodide vaateaknad säravad. Kohati jääb aru saamatuks, mis suur äri see on, mille jaoks neid tohutuid maju siia ehitatakse. Kas investorid on pimedad või on nemadki langenud illusioonide ohvriks ja siis sõidan ma tagasi oma kodulinna või tööle näiteks Ida-Virumaale ja illusioon hajub. Eelmisel suvel pakkus loodus mulle kujundi, mis minu jaoks oli tähenduslik. Sõitsin pikemat aega ühte marsruuti. Tee ääres kukkus varakevadise tormiga ümber üks puu. Tuli kevad ja maha langenud puul hakkasid kasvama lehed. Lehed ei teadnud, et puu on surnud. Niimoodi kirjutab kirjutaja. Jah, lehed ei teadnud, et puu on surnud. Ja meie tiigri hüppe laia põhjaliselt põrutab panustades. Ja nii edasi. See on ime. Muide, mis asi on ime? Tegelikult, kui niimoodi päris apokriivasse kalduda, siis ime üks definitsioon võiks olla vanajumala näpukas. See ei pruugi õige olla, ärge pahandage, aga see on variant. Kõik käis plaani kohaselt ja korraga mingi jonksakas ja võt juhtuski. Muidugi teisest küljest ime on see, millest meie lollid veel aru ei saa. Üks oluline kirjatükk või mõttekäik on mul veel täna ette võtta, mis samuti lihtsalt karjub selle järel, et rohkem rahvast niisugusest asjast teada saaks ja võibolla usuks, sest see ei ole mitte mingisuguse Nõmme raadio fantaasia vandenõuteooria, vaid selle on kirjutanud auvärt inimene Halliki Harro. No ei ole tema rumal inimene kuskilt kandist, ei ole tema nakatatud vandenõuteooriatega, tema kirjutab oma kogemustele tuginedes, nii nagu tema asjast aru saab, no tõsi võibolla ta ei saa kõigest aru ja ongi ime, aga tema ei näe, et kuskil imendub või imetub. Ja see eesti keel on ikka niisugune, et enam ei oska ise ka öelda, aga heakene küll kirjatükki juurde. Psühholoogide juures on halbade õpetajate kohta üks olukorra kirjeldus. Et tuleb õpetaja psühholoogi juurde laps kaasas ja nõuab, et tehtagu see laps korda. Nüüd on mul ja mitmetel kolleegidel ülikoolidest erinevatel aladel hakanud üha enam kogunema kogemus, kus üha suurem hulk tudengeid on hoiakuga õpetage mind heaks spetsialistiks. Noh, tähendab, et tehke midagi. Ma ei ole veel nii särav, kui ma enda arvates peaksin olema. Lisaks, üha kergemini läheb grupp tudengeid vastupanusse. Enamasti ei saagi aru, mis pärast. Kolleeg Tiit Kõnnussaar õpetab, et grupp läheb vastupanusse siis, kui on turvaline olla. Ju on õppimine ülikoolis muutunud liiga turvaliseks. Ülikoolis on meil aga pidevalt korratav ideoloogia. Õpetagem üha kvaliteetsemalt ja nüüd uus üleskutse, et loodagu hea õpetamistava. Ja nii me aina õpetame, õppimist näib aga üha vähemaks jäävat ja ega sellest enam ei räägita ka. See meenutab mulle Harri Raudvere teemat, kus ta luges oma lepingut, mille ta tegi kõrgkooliga, noh, ta pidi õppima tasulises, kus oli jah, kõik peale selle, et ta on kohustatud õppima. Ühe sõnaga tegemist oli omalaadse ostu-müügi lepinguga, kus tema teatud aastate jooksul maksab teatud summa ja siis saab teatud paperi, aga seda, et ta ka õppima peab, seda seal kirjas ei olnud. Tagasi Allike Harro kirjatüki juurde. Tööandja ja riigi õnneks on olemas siiski vähenev hulk üliõpilasi, kes on motiveeritud õppima. Ei lase ennast ülikooli klientismist häirida, ei virise ja ei kiru Eesti ülikoolide nõrka taset. Mis peamine? Ei kirjuta e-kirju etteheidetega, et juhend pole piisav, vaid loevad. Kujutage ette, loevad juhendid läbi ja formuleerivad siis täpse küsimuse selle kohta, millest nad aru ei saanud. Esineb ka juhtumeid, kus üliõpilased loevad enne essee kirjutamist vastava kirjanduse läbi ja ei peagi õppejõule kirjutama e-kirja, et vastavate mõistete osas selgust saada. Õppejõule on tänapäeval õnneks vähe vaja. Mind näiteks rõõmustas üks lause tudengi tagasi sidest mu ainekursusele. Mul oli raske, aga ma õppisin palju. Ennast juhtivad ja motiveerivad üliõpilased on tegelikult ikka veel olemas, õhkasin ma seda lugedes. Sain kohe kujutluse looma uurija ekstaasist, kes punasesse raamatusse kantud liiki kohtab. See lause oli kevadel. Ma siiamaani soojendan ennast selle lause paistel. Teate nagu vana armastuskiri, mida üha üle loed, sest pärast seda ühte ja ainust enam rohkem ei saanud. Tark tööandja, mõned sellised on. On aru saanud, et ise õppiv tudeng on väärt vara. See tark tööandja siis aegajalt küsib. Natuke nagu nõukaajal, just kui leti alust kaupa seda tudengit. Aga millisel õppejõul on siis kahju head tudengit kiita ja soovitada? Ausalt, ma nüüd mõtlengi, et ehk ühiskondliku õigluse pärast peab selle teabe kõigile tööandjatele avalikustama, et tegelikult on meil defitsiidi majandus ja mõned on avastanud turu eeliseid pakkuvad teabe kanalid nagu börsil või nii. No jah, targad lapsevanemad ka enam ei otsi eliitkooli, vaid oma lapsele head klassiõpetajat. Kui mõni selline jutumärkides turule tuleb, sulgudes võtab esimese klassi, siis on vastava info omamine suur eelis. Tark lapsevanem teab, et kui selle info saab ja direktsiooni mõjutama kiirustab, neid informeerituid pole ju ilmaski ainult üks-kaks, tähendab see lootust pääseda koolikiusamisest, lapse õpimotivatsiooni ja vanematele aastaid rahu tasub ju ära. Trügivam pool rahvast õpib kiiresti, ma ise ka trügin, kui lapse heaolu või kollektiivi pädevuse kujundamine mängus. Me kõik võistleme parimate inimeste pärast. Igatahes ma mõtlen vahel, et miks mina, ülikooli õppejõud, ei ole samas staatuses, nagu nõukogude ajal oli kingapoe müüja. Mul ju ka oma info defitsiitse ressursi kohta. Ja seda kirjatükki siin mitmed ikka kiidavad, et väga hästi sõnastatud. Mina näen neid, tehke mulle kõik ette taha ära ja siis ma võin teil palga vastu võtta lapsi tööle tulemas. Väga keeruline on leida niisugust töötajat, kes A. jaksab terve nädala tööl käia, B. oskab end soliidselt kirjalikult väljendada, C. ei jää kohe haigeks, kui mõni vastutust nõudev töökohustus antakse, D. saab aru, et täis tööaeg tähendab 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas töötamist. E. oskab jagada oma palka nii, et see kuu teisel nädalal juba otsas ei ole. Meil muide on korralikud palgad ja ei küsi iga kuu avanssi. F. jõuab isegi esmaspäeval tööle. G. ei kaota ega varasta ära tööandja vara ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja veel üks mure. Väga palju tööturule tulijaid on psüühiliselt täiesti katki. Suhted oma vanematega halvad või ei suhelda üldse, võimetud ise looma lähisuhteid. Kurb. Vaat see ongi see ime, kuhu me selle ajaga oleme jõudnud. Eks seda siis Parts vist silmas pidaski. Niisugusele alusele ehitatud vidinas püsib ikka veel püsti. No, kas see ei ole ime? Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku! Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. raviala kiir 1437 või 21. jaanuar 2016, ehk siis 11. švat 5776 või 21. südaku 10228 või juuliuse päev number 2457410 ja... Täna 1606. kehtestas Inglise parlament Rooma katoliiklastele ranged karistused. Täna 1833. Vilja ja linaäriga rikastunud Helme kihelkonna talupoeg Max Erdell ostis üles Roobe mõisa pantkirjad ja sai mõisa tegelikuks valdajaks. See oli vägev värk. 18 000 hõberubla läks sedale maksma 1867. kui ta ostis selle päriseks. Temast sai esimene Eesti soost Rüütli mõisa omanik. Roobe jäi Erdellide kätte kuni 1939. aastani, mil nad olid juba nii ära saksastunud, et läksid Saksamaale. Täna 1896. sündis Paula Hitler, Adolf Hitleri noorem õde ja Alois Hitleri viimane laps. 1918 asutati Tartus kunstiühing Pallas. 1924 suri Moskva lähedal Vladimir Uljanov, ehk siis Lenin. Ja muidugi... Samal ajal Eesti kaitsepolitsei arreteeris rea nimekaid kommuniste, pani kinni nende organisatsioone ja häälekandjaid ja nii edasi. 1950. Erik Arthur Blair. Kes see oli? George Orwell. Selle nime all teda teatakse ja nagu ma ütlesin, 1950 oli see aasta, kui ta just nimelt sel kuupäeval suri. 1990 asutati Eesti konservatiivne rahvaerakond. Esimeheks oli alates 9. juunist N. Tarto. 2004 Riigikogu ratifitseeris Eesti Euroopa Liiduga ühinemise lepingu. Poolt oli 77 rahvasaadikut, vastuhääli ei olnud ja erapooletuid ka ei olnud, küll aga olid need, kes lasksid hääletuselt jalga. 2005 anti teada, et reisiparvlaeval Estonia selle luppumisööl 1994. aastal ei veetud lõhkeainetega militaarseadmeid. No tunnistati, et selle laevaga veeti neid varem küll, aga mitte sel korral. 2011 Malmös olid ööl vastu tänast kuupäeva siis multikultuuri õhtud, ehk siis tänavalahingud värviliste migrantide ja politsei vahel ikka multikultuursuse nimel. ilutulestikurakettidega tulistati autosid, pandi palju põlema ja üldse olid kõik kuidagi õnnelikud. Vaatame siis tänast päeva ka väljamaal. Frankfurter Rundschau annab teada, et Ukraina pagulaste asüülitaotused lükatakse Saksamaal tagasi. Tagasilükkamise protsent 95 ja nüüdsest lükatakse tagasi kõik. Samal ajal on Merkeli valitsus nõus võtma vastu veel sadu tuhandeid põhja-afriklasi ja muid tonte. 2014-2015 taotles Saksamaal varjupaika enam kui 7000 ukrainlast ja nagu ma ütlesin, 5% taotlused ka rahuldati ülejäänud, saadeti tagasi Ukrainasse. Muide, Regensburgis, otsige kaardi pealt üles, kes viitsib, tahetakse teha linnaliini bussides eraldi alad, kus sõidavad naised, sest naised nagu pirtsutavad selle multikultuursuse vastu seal Regensburgis ja võibolla ka mujal. Igal juhul praegu arutatakse juba novembris tehtud ettepanekud kohe ikka päris asjalikult. Vaatame ka Viini poole. Viini linnavalitsus andis välja käitumisjuhised naistele. Huvitav, kus siin on siis see sooline võrdõiguslikus, miks meestele käitumisjuhiseid ei antud rikastamise vastu või umbes nii. Aga naistele anti juhiseks siis, et kui te ootate peatusest transpordivahendit, võib olla mõttekas seista seljaga vastu seina või hoida end teiste inimeste lähedusse. Ja siis veel üks nõuane siukene, et naised peaksid öise sõiduajal bussis, trammis, metroos istuma võimalikult juhi lähedale, transpordivahendi juhi, või minema sinna vagunisse, kus on teisi reisijaid. See kõik on palju toredaid mehi, mäletate loosungit. Taanis, Jüütimaal, siukene linn nagu Randers, selle volikogu otsustas, et munitsipaalasutused, näiteks lasteaiad, peavad tagama, et Taani toidukultuur oleks toitlustamisel ikka kesksel kohal. See tähendab, et sealiha pakutaks võrdselt teiste toitudega. Taanis elanike on 5,6 miljonit, 13 miljonit siga ka. Eks austraallased ütlesid juba pool sajandit tagasi, et meil on rohkem lambaid kui Briti saartel inglasi. Nii et 5,6 miljonit inimelanikku ja 13 miljonit siga. Sealiha toodete ja elussigade müük 5% riigi ekspordist üldse. Saate ise aru, miks meil lihatööstusi seisma pannakse. Ei ole vaja, meie saame koondamisraha kätte ja elame surmani Taani sigadest, mida meile saadetakse siia varsti valmis saava Rail Balticuga, kui see nii suurt vunki muidugi peale ei võta, et siin peatuda ei saa. Aga siukene info veel siis jah, et jaanuaris tulvab üle maailma protestilaine. See on mul e-mailist võetud. Ja see on nimelt sotsiaalteenistuste omavoli vastu. Tuhanded lapsevanemad tulevad 36 või enamas riigis tänavatele, kutsuvad valitsusi ja ühiskonda ärkama ja märkama, et nende teenistuste tegevus meenutab üha enam terroriorganisatsioonide oma, kuna lapsi eemaldatakse peredest igasuguse põhjuseta andmata õigust nende tagasi saamiseks. Ja MTÜ Eesti vanemad kutsub meie riigi, see on siis Eesti Vabariigi lapsevanemaid üles mitte ootama, kuni analoogne süsteem siingi laieneb, ja jõudu kogub vaid selle juurutamise vastu rahumeelselt, kuid järjekindlalt protesteerima. Eks need protestid? Tehniliselt võib öelda, et paljudel juhtudel on tegemist väga aegunud vormidega. Kunagi ei tea, mille auks või mille vastu joostakse näiteks pall ja jalu ümber Peipsi järve või umbes niimoodi. Aga jah, meeleavaldus 23. jaanuaril, see on laupäev nüüd, Toompeal kell 12. Ma panen mõned lingid siia juurde, siin on juttu ka nendest peredest, kellelt siis lapsi on ära võetud. Need on väga kummalised näited ja need nagu ei mahu päriselt siia mõistuse pärastesse raamidesse. Ja nüüd ongi minu kõrval siin Oksana Marlen ja tema on siis see, kes on oma seltskonnaga tituleeritud Kremli käsilaseks, Putini herilaseks ja nii edasi, kes värbab siin tont teab milleks. Aga nagu ma ütlesin juba, tegemist on Eesti vanemate korraldatava üritusega, mis toimub ilmselt väga mitmes paigas ja peateema on ikkagi protest Norra võimude tegevuse vastu lastega. Et kui nüüd kuuleks natukene lähemalt, millega õieti tegu?
Tervist, olen siis Oksana Marlen ja aktiivne liige ühenduses Eesti vanemad. Kohe sooviks öelda, et Kremli ja Putiniga ei ole meil mingit pistmist.
Ja kui oleks, mis see muudaks?
Just nimelt. Aga tegu on siis tuleva meeleavaldusega, mis toimub Lossi platsil laupäeval kell 12.
Tallinnas Toompeal.
Täpselt nii. Ja sinna on oodatud kõik mitte ükskõiksed vanemad, kes muretsevad oma laste heaolu pärast.
Seda teemat puudutasime eile Viktor Vassiljeviga ja ta ütles, et Norra võimude käitumine mõnes mõttes on ka arusaadav, sest seal on tohutult palju igasugustes kultuurides sisse rännanud inimesi, segadus suur ja nii edasi. Eks see ole ka üks variant, aga konkreetselt Tallinnas, mida te soovite?
Meie soovime pöörata avalikuse tähelepanu seoses selle õudse Norras toimunud juhtumiga, kus kristlaste perest eemaldati 5 last, seal hulgas 3 kuune rinna toitmisel olev laps. Vanematel puudub täielik situatsiooni üle kontroll, lapsed on eemaldatud perest, vanematel on keelatud suhelda lastega, lastekaitsel seal samas puudub igasugune tõendusmaterjal.
Tegemist on selle Rumeenia perega.
Rumeenia perega.
Eilsetel andmetel, nii palju kui mina olen kätte saanud, oli 4 last ja kõige noorem 4 kuune. No need andmed on ka ilmselt natukene varieeruvad ja peasüü oli siis jõululaulu ümisemine koolis, mis solvas ilmselt siis mõne teise religiooni esindajaid.
Ja vanematele Norra lastekaitse esitas süüdistused kristlaslikus laste töötlemises ja radikaalses kristluses.
Aga ja Euroopa kristlikud tavad, kas need on Norras lubatud või ei ole? No ma just rõhutan siin ka Euroopa kristlikud tavad, kus võib laulatada samasoolisi ja ma ei tea, milleni see Euroopa kristlus areneb. Võibolla norrakatel on isegi õigus. Aga samas radikaalsus juurte niminek?
Norra on samuti demokraatlik riik.
Kas usu vabadus on Norras?
Absoluutselt.
Kellel?
Kõigil.
Siis ei oleks nagu probleemi.
Ometi Norra laste kaitse leiab teistmoodi.
Kui te nüüd laskute vandenõuteooriatesse, kas sellel tegevusel, laste eraldamisel, peredest ja ülevalpidamisele, võtmisele võib olla mõni kaugem eesmärk, mis lihtsurelikule pähe ei tule?
Jaa, siit tegibki küsimus, et mis huvi on Norra riigil rahastada meie laste kaitset, laste elusid, laste heaolu? Mis huvi on Norra? See on tõesti selline küsimus, mis on üleval.
No mingi põhjus peab olema. Kas ta maksab lõivu millegi eest sellega, et ta noh, eraldab raha. Me ju teame, juriidiliselt on tihti peale väga kasulik teha annetus, mis vabastab su nii suurest osast tulumaksust, et sell on isegi mõtet.
Ma ei hakka siin kohal oletama, miks Norra riik rahastab Eestit. Kui mul need andmed oleksid ja ma saaks kindlalt väita, et nii on, siis ma seda ka teeks.
Kas see oli nüüd eile või üle eile? Igal juhul käis Norra esindaja, suursaadik või kuidas teda kutsule, ma olen tiitlite peal võrdemisi nõrk, käis vestlemas riigikogulastega ja palumas, et ei oleks reageerimist niisugusele Norra vastasele meeleavaldusele. Tähendab, asi on läinud kuskil pidi suurde poliitikasse, kellelgi on valus.
Ilmselgelt, sest et meie andmetel me otse suhtleme Podnarju perekonnaga, ema isaga, need on Rut ja Marius Podnarju. Nemad on kinnitanud, et laste kaitse üritab neid survestada. Nad ei tohi mingisugust infot levitada ja otse öeldakse, et kui te pöördute avalikkuse poole, siis te oma lapsi kunagi ei näe. Samuti manipuleeritakse ka lastega, laste ülekuulamisel suunatakse lapsi sedasi, et lapsed annaksid ise segaduses olles mingid vihjeid, kust siis lastekaitse võib oma suva järgi tõlgendada, nagu peres oleks olnud vägivalla juhtumeid. Samas me oleme siin täheldanud ka pere vastu väga aktiivset vastukampaaniat, ilmselt, et lõhestada siis ühiskonda. Et ühed väidavad, et ei ole mingit vägivalda peres olnud, et lapsed on eemaldatud alusetult ja teine siis pool väidab, et aga ei saa ju normaalsest perest lapsi eemaldada järelikult, seal pidi olema vägivald perekonnas.
Tähendab, siin on võetud praegu samamoodi konteksti väliselt, et kui juba eraldati, siis pidi midagi olema, järelikult see on õigustatud.
Jaa, sest et normaalne, normaalne inimene ütlebki, et aga ei saa lapsi nii sama perest eemaldada, peab olema põhjus. Ja tegelikult praktika näitabki, et lastekaitse töötajad väga paljud nendest erinevates riikides seda väga edukalt ka kasutavad. Et normaalne inimene ütleb, ei ole võimalik. Normaalne inimese mõistus tõrgub, et pidi ju olema midagi, kas narkoprobleem või vägivalt või alkohol pidi segatud olema. Et see on täiesti loomu vastane, et normaalsest perest saab eemaldada, aga praktika näitab siiski, et seda tehakse. Ja lastekaitsetöötajatel teistes riikides meie praktika kogemusel näitab, et neil puuduvad igasugused tõendid. Ja see vääriti tõlgendamine, kus lastekaitsetöötajad Inglismaal kirjutavad oma raportites, et lapse kehal olid mitmed sinikad ja võib eeldada, et last on pekstud. Mõni tund hiljem, kui on tehtud lapsele meditsiiniline kontroll, on lastearst tuvastanud pisikesed kaks täppi lapse kehal. Aga ometi probleem on tekkinud, on dokumentid koostatud ja juba oli perel oht, et laps teisaldatakse.
Ma ei tea, kuidas teie lapsepõlvega oli, aga minu lapsepõlves olid lapsed kõik natuke katki ja kogu aeg. Ja noh, koolis kakeldi küll, aga kooli vägivalda ei olnud. Kas siin on mingisugune tingan siht tekkimas, et võetakse nagu rahastamisele üksused, kelle kohustus on avastada vägivalda? Sest lõppude lõpuks kooli vägivald, see käib ka lainetega, sõltuvalt sellest, kas parasegu projektil on raha taga või ei ole. Ja kui ma võtan kõige kahtlasema niisuguse teema, see on naiste vastane vägivald, mis ka hooti tõuseb üles ja siis kirjeldatakse ja esitatakse isegi arvandmeid, mitu naist on kodus surnuks pekstud Eestis. Kusjuures, nagu ma aru saan, naise surnuks peksmine ei ole niisugune asi, mis kohtusse peaks minema.
No kui mina õppisin, mina lõpetasin kooli 1998. aastal. Ja mina olin siis kooli vägivalla ohver, mind kiusati 3 aastat nii õpetajate kui õpilaste poolt, sest et mina oma nimega Oksana automaatselt ei sulandunud Eesti kooli. Aga see, kuidas mind kiusati, see oli normaalne. Vene koolis õppides meil ikka iga õhtu keegi sai kooli taga peksa. Ja kooli vägivald, see on uus termin, sellele on hakatud pöörama tähelepanu aktiivselt, ma arvan, et 5 aastat tagasi. Enne see oli norm ja sellele ei pööratud tähelepanu.
Aga kas niisugune, ütleks valuline reaktsioon oma nimele ja selle ümber häälitsemisele, võibolla see on seotud ka mõneti ealiste iseärasuste tundekülase puberteediga noortel daamidel on ju...
Õpetajad on puberteediast väljas.
No aga... Ja vaat see on jälle niisugune imelik teema, ei oska nagu eriti sõna võtta, sest tõepoolest, nagu te ise ütlesite, Vene koolis iga päev sai keegi peksaga kooli vägivalda ei olnud.
Samamoodi oli Eesti koolis, mind ei lubatud sööklasse sööma.
Miks?
Sellepärast, et mul oli Vene nimi Oksana, mulle niimoodi öeldiki, et me sulle söögitalongi ei anna.
So.
Ja geograafia õpetaja ütles, et iga tund hakkas sellest, et mind tõsteti klassi ette ja küsiti, et kas te teate, et vene lapsed käivad vene koolis ja eesti lapsed käivad eesti koolis. Ingliskeele õpetaja ütles, et tema ei saa mulle üle 4 panna, sest et ma räägin ingliskeelt vene aktsendiga.
No jah, üldiselt minulgi oli hinnetega pahandusi sellepärast, et mul siia maani võibolla see on kiusamine heliseb kõrvus, et leppa teie võimete juures ja kõik. Aga heakene küll, vägivalda võib tuvastada, selge on see, et närvikavad on erinevad, selge on see, et füüsilised kontaktid mõjuvad inimestele erinevalt, aga kas asi on eriti hull või ei ole?
Mina arvan, et on eriti hull meie riigis naiste vägivallaga see osa, et vaimne vägivald ei ole tuvastatav, sest et need inimesed, kes töötavad ohvritega, tihti peale ise kipuvad süüdistama seda ohvrit, et naine vägistati selle pärast ära, et ta kandis lühikest seelikut.
No, see on ta üks trafaretne näide. Tegelikult ma usun küll, et mõned inimesed võivad olla ikka nii lauslollid, et sellise ebamäärase põhjendusega välja tulevad. Neil ei ole ilmselt korralike teadmisi juurast ega üldse hariduses, kultuuris, käitumisest ja asi taandub selle peale, et ilmselt nende laste toaga on midagi põhimõtteliselt valesti. Selle koha peal tekib nagu paus, jah. Milles on asi? Viktor Vassiljeviga vesteldes. Tema ütles, et kogu küsimus ikkagi taandub raha peale. Raha loob ühiskonda pinged, paneb inimesed isoleeruma, kapselduma ja enesekaitseks ründama.
Enesekaitseks ründamine on väga tõhus vahend.
On küll, isegi... ja seda kasutavad mitmes suurriigid. Me arvame, et sul võib olla tuuma pomm, me tuleme nüüd oma vägedega ja nii edasi. Aga tuleme tagasi lastekaitse teema juurde. See meeleavaldus, mis laupäeval 23. kell 12 lossiplatsil aset leiab, see leiab ju aset ka mitmel pool mujal.
Ja 30 riiki on ühinenud selle aktsiooniga ja tänavatele on tulnud tõesti 10 000 inimesi.
See on siis oletatav hulk. Järelikult võiks öelda, et tegemist on kui mitte rahvusvahelise organisatsiooniga, siis vähemalt võrgustikuga, kes on ühes infosüsteemis selles küsimuses.
Täpselt nii, et need inimesed, kes on nüüd ühinenud, need suhtlevad oma vahel, jagavad infot ja kogemusi.
Ja millist tulemust te loodate?
Ideaalis me loodame, et erinevate riikide, hetkel Norra lõpetaks alusetu laste eemaldamine peredest.
See on muidugi võimalik, aga nad ütlevad, et me ei ole seda kunagi teinud. Alati on olnud alus. Meil on olnud alust arvata, nii nagu Eestis öeldakse ja järelikult kui me juba arvame, siis on ka põhjus, miks me nii arvame ja sellepärast me nii teemegi.
Siis peavad olema mingisuguste süüdistuste esitamisel, peavad olema ka tõendusmaterjalid, need peavad olema videod, fotod, aga mitte lastekaitse töötajate välja mõeldised järeldused, mis sünnivad enda suvast lähtudes.
No need on nagu kaudsed tõendid, mida siis vastavalt vajadusele rõhutatakse. Aga lastekaitse töötajad, nende haridus, nende vastutus, sest lõpude lõpuks igasugune, siin internetis oli ju Treieri perekonna laste eraldamisest video, mille kohta võiks öelda, et noh, see nüüd võiks küll jätta laste psüühikasse jälje ja kauaks.
Tõke lastekaitse töötajad on ka erinevaid, kui te nüüd tulete oma lapsepõlve tagasi, siis äkki te mäletate, kui te käisite lasteaias, olid head kasvatajad ja olid kurjad kasvatajad, oli vist?
Tegelikult ei mäleta, vaid siin ma valmistan pettumuse, olid inimesed, kellega suhelda, võibolla ma olen mõne koha pealt lihtsalt tuim ja külm, aga no, igal inimesel on oma pära ja kui inimene on piisavalt vana, siis võib ju kasutada, ma oletan, et see on Eesti vana sõna, et vana karu ei hakka tantsima. Järelikult tuleb temaga manipuleerida nii, et ta tegeleks oma asjadega. Aga jah, inimesed on erinevad, lastekaitsetöötajad on ka erinevad.
Minu kogemused lastekaitsetöötajatega on ka erinevad, on väga toredaid südamega, teevad oma tööd ja tõesti näevad seda terviklikku pilti ja reaalset olukorda, ehk siis lihtsalt öeldes näevad tõde, aga on ka neid, kes ei süvene, kes väga kergekäeliselt näiteks kohtutele kirjutavad oma arvamusi, tuginedes ainult ühe või teise poole väidetele, mis siis toob kaasa endaga väga kurvad tagajärjed nendele lastele.
See on mõningane pealiskaudsus. Siin selle sama lastekaitse teema juures me võiksime minna ka natuke libedama teema kallale. See on need, keda kutsutakse praegu pagulasteks. Aga kas nad kõik on pagulased? Kas nad kõik on põgenikud? Me ei suuda sellele nähtusele isegi õiget nimetust anda, mis praegu siia Euroopasse on tekitatud. See on väga keeruline ja mitmekihiline, aga samas mõned päevad tagasi oli foorumi saade, oli vist foorum, ei, vabariigi kodanikud. No need on kõik nii ühtemoodi. Ja seal seletati, et uued pereliikmed ja nad tulevad ja väga hea, kui tulevad noored Aafrika mehed ja võtavad endale siit naised, siis naised aitavad integreeruda ja mitte keegi ei ürita siin tuua välja nüüd teemat, et naiste olukord on seal riikides jube, neid vägistatakse, tapetakse, pekstakse, neid ei lubata üksinda õue ja nüüd need tursked mehed tulevad siia meie naiste tallaalusteks. Kui me võtame nüüd siin kaks vastandiku poolust, keda saatejuht selles vabariigi kodanikes nimetas optimistideks ja pessimistideks, siis kuidas me selle, ma saan aru, see on küllaltki komplitseeritud küsimus, kuidas me selle konverteeriksime või tõstaksime ümber nüüd lastekaitse töötajate peale? Üks on optimist, võtame ära, paneme lastekodusse, sest optimist on ju hea, eks ole, see on nagu selle lause taust. Ja pessimist ütleb, et no seal tehakse temast robot või pett, aga see ei ole kosher ütlemine, selle lükkame kõrvale, eks ole?
Kuidas hakkaks lastekaitse siis nende peredega tööd tegema. Ehk siis tulevik näitab, hetkel ei hakka isegi oletama.
Aga kuidas saab nendega tööd teha? Makarenko koloonia. Tegelikult noh, oma ajakohta väga hea asi ja võiks toimida ka praegu, sellepärast, et no seda teost lugedes ja kunagi ammu ka näitemängu nähes, ma ütleksin, et mees ajas õiget asja.
Aga
ilmselt selle eest ta maha löödigi.
Aga Makarenko ju oma teoses koheselt kirjutab, et talle ei allunud ükski koloonia alaealine või kuidas ta neid selle nimetas, ta pidi kasutama, kui ta oli läbi töötanud hunnikuisi kirjandust, teaduslikku kirjandust, kus tolle aja kuldsed ajud kirjutasid, kuidas siis peab neid lapsi kasvatama, kuidas peab toimetama alaealist retsidivistidega, siis tema sealt ei leidnud ühtegi vastust, et kuidas siis panna need lapsed kolooniast sõna kuulama. Ta lõpuks ta oli sunnitud kasutama toorest jõudu ja vägivalda.
Ja siis... Tabureti.
Ei, rusikat.
Seda ka, aga taburetiga vist vajas ka.
Ja peale selle, nagu tema autoriteet oli kindel ja paigas ja kasvandikud siis kuulasid ka tema sõna.
Aga igal karjal peab olema juht. Igal riigil peab olema juht. Ilma juhita asjad ei toimi. Heakene küll. Me võime praegu rääkida, et see Putin on ikka tont ja mis ja päti ja kaabakas ja varas, aga ta on siiski selle riigi juht, rääkigu astroloogid ja astronoomid ja tont teab, kes mida tahes. See süsteem toimib ja loomulikult, kui tuleb välja konkurent, siis ta on kaabakas. Samas me räägime, et meil on demokraatia. Aga nii kui tuleb piiksatus Brüsselist, jes massa ja kohe tehtud, aju vabalt, orjalikult. Me peaksime ju siin ka mõtlema, et kui meil ei ole juhti, kui meil ei ole eeskuju, kui meil ei ole suunajat, kasvatajat, õpetajat, siis on väga raske saavutada, et laps õpib näiteks rääkima või kõndima. Ta ei leia ju ise põhjust. Te mäletate võibolla seda väga vana katset, kus hoiti lapsukesi pimedas ja ei suheldud nendega üldse. Nad ei arenenud inimesteks, nad olid ainult sarnased, aga neil ei olnud oskusi ega omadusi.
Eks inimene ikka imeb seda sisse, mida ta iga päev näeb ja kuuleb?
See tähendab, et kui... Meie riigis on kummaliselt käituvad lapsed või laste kuritegevus, siis me ju järeldame, et ega nad oluliselt oma vanemate printsiipide vastu, mis nad esimese kolme eluaastaga saanud on, ei eksi, eks ole, nad jätkavad sama liini.
Põhimõtteliselt küll, et kui laps kasvab perekonnas, kus on teatud tavad ja kombed ja mõnda käitumist peetakse normaalseks ja ta ei saa kuskilt mujalt muud näidetega eeskuju, siis tast kasvabki see, mis tast kasvab vastavalt siis oma sellele keskkonnale, kus ta elab.
Ja nüüd keerutame tagasi korra Makarenku juurde ja võibolla nõukogude aega, et paneme ta vangi või, noh, üldiselt eraldame ta ühiskonnast, las kasvab ümber ilma eeskujudeta. Ma olen näinud poissi, kes istus 2 aastat distsiplinaarpataljonis. Ta ei olnud enam inimene. Tal läks üle aasta enne, kui ta hakkas oma käitumisega inimest meenutama. Ja võibolla kui võetakse ära lapsed ja pannakse, noh, niisuguse kohta, kui tsiteerida nüüd Eesti filmiklassikat, et õhtul tõmbab traktor teki peale ja kõik käituvad ühte moodi, kõik hoiavad lusikat ühte moodi. Või pakuvad siis Norra need eraldatud asutused midagi muud. Seega me ei saa siit ka kätte, miks seda vaja on. Venekeelses inforuumis on seda materjali palju. Eestikeelses seda praktiliselt ei ole. Eile Viktor Vassiljev saatis mulle ühe lingi ja ütles, et siin on eesti keeles moka otsas mainitud seda teemat. See tähendab, et see on nagu teie organisatsiooni üles korjatud info, mida ei taha tunnistada siis ühegi riigi valitsus praktiliselt.
Absoluutselt, me suhtleme otse vanematega, kes siis on saatanud sinna lastekaitse ammasrataste vahele. Me suhtleme vanematega otse. Aga samas, kui vaadata nüüd neid juhtumeid, kus on lapsed peredest eemaldatud, siis nende vanemate vastu on koheselt algatatud vastukampaaniad, kus üritatakse siis vanemaid mustata, ka nagu selle Bodnariu perekonnaga praegu
eesmärgiga.
Juhtus. Eesmärgiga vaigistada vanemate hääl ja varjata kuritegusid.
Ja küll, lapsed võetakse ära ja nüüd rakendatakse vanemate suhtes meetmeid. Miks vanemaid siis riigist välja ei saadeta näiteks, kui tegemist on teise riigi kodanikega või...
Neil on õigus seal riigis elada, aga neid on hoiatatud ja ähvardatud, et kui nad seda teemat puudutavad ja avalikkused tulevad, siis...
Tähendab, sõna vabadus seal nagu ei ole.
Ta nagu on ja nagu ei ole. Siin on topelt standardid mängus.
No eks seda ole mujalgi. Ma siin vihjeid tegema ei hakka. Teema on tõepoolest komplitseeritud ja eks mul ole küsimusi rohkem, kui on võimalik lihtsalt ja selgelt vastata, sest need jõujooned, mis siin kõik välja tulevad, need on väga imelikud. Kas 23. kuupäeva meeleavaldus kuidagi pidi mingi dokumendi üleandmisega ka lõpeb või lihtsalt seistakse, näidatakse plakatit, võibolla hüütakse midagi ja räägitakse möödaminejatega?
Ma arvan, et mingi avalik esinemine seal tuleb, et mis selle meeleavalduse mõte on ja mida me soovime saavutada. Ilmselt on ka kohal ajakirjandus, televisioon, ehk siis see leiab meedias kajastust.
Jah, seda võib loota küll, aga kui teid näidatakse, kui peast segi mingisuguseid tegelasi, kes on Kremli ja Putini käsilased ja nõuavad mingit absurdi, sest Norra on ju meie sõber ja nii edasi.
Ma siin veel korra tahan toonitada, et ühiskond ongi praegu seisukohal, et normaalsetest peredest ei saa lapsi eraldada. Järelikult peab seal mingisugune probleem olema. Ei saa emalt ära võtta hooldusõigusi. Järelikult see peab olema ema alkoholik või tal on narkoprobleem või meil midagi sellist õudsat. Seda väga edukalt kasutavad mitmete riikide lastekaitsetöötajad, kus tõesti toimub jaht teatud tüüpi lastele. Need on eleda päised, eleda nahaga, eledate silmadega lapsed, mis satuvad lastekaitse huvi orbiiti ja hakkabki selline lapse jaht pihta. Ja siis...
Tähendab, siin on koguni mingisugune rassistlik või kuidas seda nimetada moment juures?
Ja me oleme seda täheldanud, et just sellistele eri tüüpi lastele on suunatud siis tähelepanu, kus kui peres on selline laps, siis see pere satub, võib sattuda lastekaitse huviorbiiti. Ma olen täna just rääkisin hommikul Briti emaga, kelle laps ongi seda tüüpi ja keda lastekaitse töötajad hakkasid juba ründama. Aasta jooksul koguti lapse kohta infot, seda edastati sotsiaalorganitele ning ema teavitati alles aasta hiljem kõik siis need lapse kohta kogutud info. Sellel ei olnud mitte mingisugust alust, ei olnud fotosid, ei olnud videosid, olid ainult laste ja juhataja väited.
Kirjeldused. Kas mingil põhjusel võib olla nii, et need heledapäised, heleda nahaga lapsed torkavad silma muu foonil. Põhimõtteliselt siit kumab läbi natukene põhjarassi puutumine ja millekski nagu ära kasutada tahtmine. Võibolla geneetiline materjal või midagi taulis. Ma tean, see mõjub vandenõu teooriana, aga kui ühel hetkel kukub teooria küljest ära, mis meile jääb? Vandenõu. Kas on niimoodi, et võib juhuslikult jääda silm peale heledale lapsele üldiselt tumedas laste hulgas?
See statistika on juba kuidagi selline ise enda eest kõnelev, et need lapsed satuvad rohkem sotsiaaltöötajate huviorbiiti kui näiteks tumeda nahalised. Ma praegu ei tule mul ühtegi juhtumit meelde, kus ründe all oleks sattunud tumeda nahaline laps.
See tähendab, et põhimõtteliselt neegreid nagu ei taheta.
No sellest võib tõesti niimoodi...
See tähendab ka seda, et on jälgimissüsteem, mis peab leidma vajalikud isendid. Kasutan meelega seda sõna.
Ja sellest kirjutab, on palju infot internetis ka ja sellest meedia
kirjutab. Aastase jälgimisega on võimalik ju kindlaks teha tervislik ja vaimne seisund ja kõik. Aasta on väga pikk aeg niisuguse asja tegemiseks. Kas on siis võimalik, et otsitakse mingisugust geneetilist materjali tegelikult, kui arvestada, mis Norras on pandud kõrvale selleks, et säilitada mälestust planeedi maa tegevusest? No need sügavad seemne koopad ja värgid, mis sinna on rajatud. Või läheb see siin praegu liiga vandenõu teoreetiliseks juba?
Mulle tundub, jah.
Aga millekski on siiski neid heledaid vaja?
Nagu ma juba ütlesin,
kas eugeenika või?
Kui mul oleks kindlad faktid öelda, et nii see on, et tõesti lapsi kogutakse selleks, et teha katseid või lapsi kogutakse organiteks, kui sellel oleks tõestus, siis küll praegu me seisame silmitsi sellega, et tõepoolest on neid juhtumeid, kus lapsi eraldatakse kodudest alusetult, kus ei ole olnud vägivalda, kus tõlgendatakse kahte täppi lapse kehal, kui
leitakse põhjendus
vägivalda, et last ja ametniku suva järgi kirjutatud raport, et last on pekstud, kuigi arstlik ekspertiis kinnitab vastupidist.
No jah, siin on ikka veel see, et me keerutame lapse eraldamise põhjenduse, mitte põhjuse juures. Põhjendus ja põhjus on kaks erinevat asja ja me ei suuda kuidagi minna edasi. Kas teil on infot ka, ütleme, niisuguse lapse edasise saatuse kohta, kes eraldati perekonnast aastat 15-20 tagasi? Mis temast on saanud?
Meil on... juhtum, kus juba on tütarlaps 18-aastane, see võitlus ema ja võimude vaheline võitlus kestis 18 aastat ja nüüd nad on uuesti koos. See pere eelistab vaikida.
Ja midagi on siin müstilist. Aga hüva, mis me siin ikka rabeleme? Ega me tõde hetkel kätte ei saa, aga head kuulajad, ütlen teile ka veel kord üle, et 23. jaanuaril, see on nüüd laupäev, kell 12 koguneb see seltskond, kes tegeleb selle segase probleemiga, millest me siin Oksanaga rääkisime, lossi platsile ja te võite igaüks ise ligi astuda, küsida või pakkuda välja oma varianti, mis tegelikult toimib. Äkki kellelgi on veel mingisugust infot, võibolla koguni kuskilt siseringist. Eriti huvitav muidugi oleks keele valdajate käes seda saada, sest tõepoolest venekeelses, inglisekeelses inforuumis on täitsa hirmu ja õuduse jutte sel teemal, noh, mida ei ole mõtet siin praegu ümber jutustada. Kas on midagi veel, Oksana, siia lõppu nüüd hõisata?
Mina sooviksin näha kõiki vanemaid, kellel vähegi võimalust on tulla Toompeale laupäeval. Soovin kõigile südamele panna, et me küll mõtleme, et meie pere see ei puuduta. Meil on kõik korras, meil on toredad lapsed, meil on abikaasad ja kõik käivad tööl ja meie peres on kõik hästi. Meid see ei puuduta. See võib muutuda üks päev drastiliselt ja me oleme sellises samas olukorras, nagu see on Norra riigis.
Aitäh, Oksana, ja võibolla kohtume... õige pea.
kapis all, see keti ellu kaasas saa. Kes läinda tunnest hull, ei soovi üldse ärgata.
Saade on salvestatud 2016. aastal.